dan, 14. sati, slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Pritvoreno više od 6.000 ljudi nakon neuspjelog puča u Turskoj, saopštile turske vlasti. Uhapšeni muškarac i žena zbog sumnje na povezanost sa napadom u Nici. Na teritoriji Srbije trenutno oko 2.000 izbjeglica, od kojih je 40% dece. Privedeno 8 desničara tokom uklanjanja šatora u hrvatskom mestu Srb. Nemanja Bjelica zbog povrede neće igrati na olimpijskim igrama. Sutra mogući pljuskovi, temperatura od 15 do 25 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti, u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome da li su se zemlje bivše Jugoslavije umorile od čekanja na Evropsku uniju. Sagovornici su dva stručnjaka za međunarodnu politiku, Ivo Visković iz Beograda i Dejan Jović iz Zagreba. Na pitanje zašto opada proevropsko raspoloženje u tim zemljama, Jović i Visković kažu:
postoji jedna dugotrajna zabrinutost ili kritičnost prema Europskoj uniji.
Ako postoji u Evropi zamor od proširenja, kod naših građana postoji zamor od čekanja.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Turske vlasti pritvorile su više od 6.000 ljudi nakon neuspjelog vojnog udara u petak, izjavio je Bekir Bozdag, ministar pravde Turske. Operacije čišćenja se nastavljaju, citirali su državni mediji njegovu izjavu. Bozdag je napomenuo da će broj privedenih rasti. Među uhapšenima su regularni vojnici, ali i visoko pozicionirani oficiri. Zbog njihove navodne uloge u neuspjelom vojnom udaru, javljaju turski mediji, prenosi BBC. Ministar inostranih poslova Austrije Sebastian Kurz pozvao je na trezvenost u Turskoj i ukazao, citiramo, da puč ne predstavlja blanko ovlašćenje za proizvoljnost, kraj citata. Ljudski životi moraju da se štite, pravna država i demokratija da se poštuju, poručuje Kurz. Francuski predsjednik François Hollande rekao je da se plaši da će u Turskoj početi represija nakon pokušaja puča. Francuska policija uhapsila je u Nici jednog muškarca i jednu ženu zbog sumnje da su povezani sa Mohamedom Laoyajem Buleom, koga vlasti terete da je kamionom na šetalištu u Nici ubio 84 osobe i ranio više od 300, javljaju agencije. Francuske vlasti su ranije u vezi sa tim slučajem pritvorile 5 osoba, među kojima i Bulelovu bivšu suprugu, podsjeća AFP. Delovi severnog sirijskog grada Alepa, koje kontroliše opozicija, sada su u potpunosti opkoljeni nakon što su vladine snage presekle posljednju rutu za snabdevanje pobunjenika, izjavio je šef Sirijske observatorije za ljudska prava Rami Abdel. Borci režima sada su na putu za Kastelo i zvanično su ga presekli. Istočni kvartovi sada su u potpunosti opkoljeni, rekao je Abdel za AFP. Grupa naoružanih muškaraca zauzela je policijsku stanicu u glavnom gradu Jermenije, Jerevanu, i drži još uvijek nepoznat broj talaca, javljaju bezbednosne službe te zemlje, prenosi Reuters. Policija saopštila da su počeli pregovori sa napadačima. Istakli su također kako su napadači, njihovi pristalice, pokušali preko društvenih mreža da predstave napad kao opštu oružanu pobunu. Oko 2000 izbjeglica i migranata, među kojima je 40% dece, trenutno boravi u kampovima na Horgošu i Kelebiji, ali u prihvatnom centru u Subotici, izjavio je Nenad Ivanišević, državni sekretar u Ministarstvu za rad. Radoš Đurović, direktor Centra za podršku i pomoć tražiocima azila, izjavio je za RTS da je situacija sa izbjegličkom krizom veoma teška, da Srbija ne može da bude prepuštena sebi, ali je istakao da niko ne može biti sprečen da uđe u Srbiju ukoliko želi da zatraži azil.
Sada je sve manji broj ljudi koji izlaze, da se on meri u desetinama, da ako vam uđe 100 do 200 ljudi dnevno, a izađe 15 ili 30, da je to na dugi rok također veliki problem i da ovim tempom mi u budućnosti možemo da očekujemo sve veći broj ljudi koji je zaglavljen ovdje. I ono što smo mi govorili jedan duži vremenski period ranije jeste da Srbija može da dođe i dolazi u tu situaciju da bude tampon zona na putu migracije.
Radoš Đurović. Hrvatska specijalna policija i snage regularne policije uklonile su šator koji su u mestu Srb u Hrvatskoj u blizini antifašističkog spomenika postavile pristalice ekstremno desno orijentisane autohtone Hrvatske stranke prava. Elis Žodan, portparol Zadarske policijske uprave, rekao je medijima da je privedeno 8 članova te stranke koji su na kriminalističkom ispitivanju u policijskoj stanici u Donjem Srbu.
Tamo je zatečeno ukupno 10 osoba, od kojih su dvoje postupili po zapovjedi policajaca. Ostalih 8 je privedeno u suberne prostorije policije, od njih je 6 pružalo pasivan otpor. Nad svima je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz Zakona o javnom okupljanju i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.
Ekstremni desničari protivili su se namjeri antifašističkih pokreta i predstavnika srpske manjine da se kod spomenika nedaleko od mesta Srb održi obeležavanje Dana ustanka narodna Hrvatske 27. juli, koji je bio zvaničan državni praznik u vrijeme bivše Jugoslavije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nemanja Bjelica zbog povrede neće putovati u Rio de Janeiro na olimpijske igre. Posle medicinskih pregleda u Minnesota ustanovljeno je da njegova povreda zahteva još najmanje 3 nedelje oporavka i rada po posebnom programu, što se podudara sa početkom olimpijskog košarkaškog turnira. Nemanja Bjelica je standardni član reprezentacije Srbije od 2009. godine, od kada je nastupao na 4 evropska i 2 svjetska prvenstva.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Američki državni sekretar John Kerry upozorio je u sinoćnjem telefonskom razgovoru turskog ministra spoljnih poslova Mevluta Čavušoglova da su javne insinuacije ili tvrdnje o bilo kakvoj ulozi Sjedinjenih Država u propalom pokušaju puča u Turskoj potpuno lažne i štetne po bilateralne odnose dve zemlje, saopštio je State Department. U saopštenju je navedeno da je Čavušoglu rekao Kerryu da turska vlada kontroliše državne institucije i zahvalio se na podršci. Ogroman broj građana Turske proveo je veče na ulicama Istanbula i drugih gradova nakon poziva turskih vlasti koje su od njih zatražile, citiramo, da odbrane demokratiju, kraj citata, posle propalog vojnog udara, javio je BBC. Manje od 24 časa pre toga hiljade građana izašle na ulice pružići otpor pokušaju zbacivanja turskih vlasti. Skoro 3000 vojnika nalazi se u pritvoru, dok je oko 2700 sudija razrešeno u postupku turskih vlasti da ponovo stave pod kontrolu pologe moći. Prema zvaničnim podacima, u sukobima je poginuo 161 policajac i građanin, 104 vojnika, dok je 1440 osoba ranjeno. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je pred okupljenima zatražio izručenje Fethullaha Gulena, turskog verskog vođe, koji se nalazi u egzilu u Sjedinjenim Državama. Upravo njega Erdogan označava kao osobu odgovornu za planiranje neuspjelog vojnog udara. Posle ovog pokušaja vojnog udara još jednom pozivam predsjednika Baracka Obamu. Dajte tog čovjeka koji je u Pensilvaniji i Turskoj već jednom. Pozivam Sjedinjene Države, ako smo strateški partneri, izađite nam u susret. Mi smo vama izručili svakog teroristu kog ste tražili.
Artık Türkiye teslimenim!
Poručio Erdogan. Gulen je optužbe odbacio dok su Sjedinjene Države poručile Turskoj da potkrepi svoje tvrdnje. John Kerry, šef diplomatije Sjedinjenih Država.
We invite the government of Turkey, as we always do, to present us.
Pozivamo vlasti Turske da nam dostave bilo kakve dokaze koji su u skladu sa njihovim optužbama. Mi ćemo to prihvatiti, na adekvatan način razmotriti i doneti svoj sud, poručio je Kerry. U svojoj analizi krize u Turskoj BBC navodi da se pokušaj vojnog udara dogodio zbog duboke podeljenosti u vezi sa nastojanjem aktualnog predsjednika Erdogana o transformaciji države, ali i prelivanja nasilja iz susjedne ratom razorene Sirije. Uprkos tome što su Erdogan i Partija pravde i razvoja koju predvodi postali svojevrsni eksperti za dobijanje izbora, postoje jake sumnje u njegovu posvećenost demokratiji, ocenjuje BBC. Označen je kao politički islamista koji odbacuje moderno tursko sekularno nasljeđe. Britanska medijska kuća označava ga i kao autoritarnog lidera koji na poziciji predsjednika pokušava da izdejstvuje izvršna ovlašćenja. Podsjeća se na duboku umešanost turske vlade u ratku i besni u Siriji i poziciju koju je zauzela podržavajući snage suprotstavljene predsjedniku Bašaru el-Asadu. Međutim, nasilje se prelilo preko granice, postaklo nove sukobe sa sledbenicima Kurdske radničke partije na istoku Turske, koji traže veću autonomiju od turskih vlasti. Sve to Tursku čini lakšom metom za islamističke militante koji se nazivaju Islamskom državom Iraka i Levanta, zaključuje analizi BBC.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon deblokade Hrvatske, Srbija sutra 18. jula definitivno otvara poglavlja 23 i 24 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Na međuvladinoj konferenciji u Briselu u delegaciji Srbije bit će mandatar Aleksandar Vučić, koji će sada biti u ulozi glavnog pregovarača. Šef diplomatije u tehničkoj vladi Ivica Dačić i Jadranka Joksimović, ministarka bez portfelja, zadužena za evropske integracije u tehničkoj vladi. Detalje ima Branka Trivić.
Poglavlje 23 i 24 tiču se pravosuđa, ljudskih prava, slobode i bezbednosti. Srbiji postoji težak posao ne samo usklađivanja zakona sa pravom Evropske unije, nego i njihove primene, jer će Evropska komisija imati mnogo više prostora nego do sada da utiče na procese u Srbiji i da nad njima vrši pojačanu kontrolu. Napredak u pregovorima u celini zavisiće od napretka u oblastima na koje se odnose ova dva poglavlja, što praktično znači da ako se u njima ne bude dovoljno napredovalo, mogu biti zaustavljeni i pregovori o drugim poglavljima. Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji, Maja Bobić, za Radio Slobodna Evropa kaže da je izuzetno teško ispuniti kriterijume za zatvaranje poglavlja 23 i 24, ali da će Evropska unija pratiti ne samo usklađivanje zakona, nego i implementaciju.
Sasvim sigurno će se Evropska komisija i Evropska unija ozbiljnije baviti u narednim godinama, od otvaranja poglavlja pa do zatvaranja čitavog procesa, time šta je sprovedeno i koliko zapravo mi imamo institucije koje funkcionišu, pravosuđe, nezavisne medije, rešavamo efikasno sve probleme koje građani imaju u smislu kršenja njihovih ljudskih prava i tako dalje, tako da će to sigurno biti u fokusu.
Vlasti u Srbiji često idu linijom manjeg otpora time što nabrajaju koliko je zakona usvojeno ili usaglašeno sa zakonodavstvom Evropske unije, šaljući tako poruku da je time posao završen. Maja Bobić upozorava da to neće biti dovoljno.
To su bili uslovi za ovu neku fazu priprema i početak otvaranja pregovaračkog poglavlja, već je zapravo da se traže dokazi o primjeni.
Beograd se nadao da će godinu dana nakon početka pregovora sa Evropskom unijom krajem 2014. ili početkom prošle godine dobiti zeleno svetlo za otvaranje poglavlja 23 i 24, ali to se nije dogodilo. Na putu ka članstvu u Uniji Srbija je do sada otvorila dva poglavlja. Sredinom decembra prošle godine otvoreno je poglavlje 32 koje se tiče finansijske kontrole i 35 u okviru kojeg će se pratiti napredak u normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Premijer Aleksandar Vučić često je izjavljivao da zemlja ima kapacitet da do 2018. završi pregovore o članstvu u Evropskoj uniji, ali poglavlja 23 i 24 uz ono broj 35 o normalizaciji odnosa sa Kosovom biće verovatno mnogo tvrđi orah nego što vlast priznaje. Zbog značaja i težine zadataka koji se moraju ispuniti u okviru poglavlja 23 i 24, ona se zatvaraju tek na kraju samog procesa pregovora o članstvu. Za taj novi pristup Evropska unija se opredelila 2011. godine, poučena iskustvom sa nekim zemljama koje je primila u svoje redove, poput Bugarske i Rumunije, a koje su i nakon toga iskazivale nedopušteni nivo korupcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A da li su se države bivše Jugoslavije umorile od čekanja na Evropsku uniju, bila je tema najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici Omera Karabega bila su dva stručnjaka za međunarodnu politiku, Ivo Visković iz Beograda i Dejan Jović iz Zagreba.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li raste euroskepticizam na području bivše Jugoslavije. Naši sagovornici su Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti iz Zagreba, i Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka iz Beograda. Gospodine Joviću, već duže vremena na prostoru bivše Jugoslavije raste broj onih koji se protive ulasku svojih zemalja u Evropsku uniju. Kako to tumačite?
Meni se čini da se to stanje euroskepticizma pojavljuje u valovima. Recimo, ako pogledamo malo hrvatsku situaciju, euroskepticizam se u Hrvatskoj pojavio intenzivno 2004. i zapravo je trajao negdje, mislim, do 2011. i onda je čak i sam rezultat referenduma u Hrvatskoj bio takav da najveći broj građana, preko 57-8%, nije uopće izašlo na referendum. Dakle, postoji jedna dugotrajna zabrinutost ili kritičnost prema Europskoj uniji i naravno sad je pitanje kako iz toga izaći.
Gospodine Viskoviću, ankete u Srbiji pokazuju da je podrška ulasku u Evropsku uniju pala ispod 50%.
A koliko sam vidio po posljednjim podacima, bilo je 52%, ali dobro, nije sad bitno procenat manje ili više. Suštinski jeste u pravu, vi ste u pravu, zaista opala podrška ulasku u Srbiju u Evropsku uniju, ali se to na neki način i moglo očekivati. jer ja to obično kažem na ovaj način. Ako postoji u Europi zamor od proširenja, kod naših građana postoji zamor od čekanja. Jer jako dugo čekamo i nekako se ne vidi jasna perspektiva, do skora nije bilo nekog bitnijeg napretka i naravno da to utiče na ljude. Inače je poznato u dosadašnjim iskustvima prijema novih članica da kako se približava trenutak pravih pregovora i kako počnu pregovori, tako se na neki način smanjuje procenat onih koji podržavaju, nestaje ono prvobitno oduševljenje koje je donekle posljedica jednog idealističkog shvatanja ulaska u Europsku uniju i kada se počnu primjenjivati određene mere, reformske mere koje naravno zahtjeva prilagođavanje europskim standardima, onda jedan broj ljudi vjerojatno pogođen time na neki način pokazuje određenu vrstu skepse prema ulasku, ali mislim da je to prolazno i da nije u suštini karakteristično za bilo koju zemlju pa ni za Srbiju.
Gospodine Joviću, šta Evropska unija danas može da ponudi kandidatima sa Zapadnog Balkana?
Prije svega mi se čini da bi može ponuditi status normalne zemlje, dakle zemlje koja više nije u tranziciji, koja nije samo objekt međunarodnih odnosa prema kojoj se primjenjuju određene mjere, nego nudi im jedan status aktera u okviru same Europske unije, što ja mislim da je vrlo važno. Zato što se sve od 1991. kad je većina tih zemalja zapravo postala nezavisna 1991. na 1992. pa do recimo ulaska Slovenije i Hrvatske u članstvo Europske unije, stekao se dojam da su to zemlje u jednom dugotrajnom periodu tranzicije koja je bila karakterizirana prije svega neizvjesnošću. Dakle, neizvjesnošću o tome kako će to završiti i kad će završiti. Ja se potpuno slažem s profesorom Viskovićem da je zapravo taj nedostatak izvjesnosti problematičan. Dakle, ako nemate neku perspektivu, ako se suviše dugo čeka, mislim da se gubi interes. Druga stvar koju članstvo Europskoj uniji nudi je ipak jedna vrsta stabilnosti i sigurnosti. Mislim, mi do sad nismo imali ni jednu zemlju Europske unije koja je potonula u neki ozbiljni unutarnji sukob ili je bila izložena međunarodnim sukobima, naročito ne međusobno, i u tom smislu ta sigurnost i stabilnost mislim da je dosta velika prednost za zemlje koje se još uvijek sjećaju 90-ih godina, koje su bile razdoblje izrazite nestabilnosti i međusobnih ratova.
Gospodine Viskoviću, iz ugla Srbije, šta Brisel može da ponudi Beogradu?
Pa može mnogo toga. Može naravno i ekonomsku i financijsku pomoć koja je u ovom trenutku zemlji itekako značajna. Europa je s te strane prema onima koji su u procesu pregovaranja darežljiva, a kada uđu u Europsku uniju isto tako još darežljivija. Sa druge strane, ono što Europa mislim može nama suštinski ponuditi jeste jedan model društva koji još uvijek nismo uspjeli ostvariti, a koji je standard za razvijene zemlje i naravno demokratski orijentisane zemlje u Europi. I to je nešto što je vjerojatno i najvrednije. Ja mislim da u ovom času ne postoji bolja alternativa za Srbiju, a ne vidim ni da će u budućnosti biti, i kad se obično kaže da Europa nema alternativu, misli se zapravo na to da boljeg modela od toga koji nudi Europska unija ne možemo pronaći. Bez obzira da li se nekome sviđala Rusija, Kina ili bilo šta drugo, a pogotovo ne nekakav oblik zatvaranja autarhičnosti koja je za našu zemlju apsolutno neprihvatljiva.
Gospodine Joviću, zar nije paradoksalno da Brisel kandidatima za ulazak u Europsku uniju postavlja zahteve koje ne ispunjavaju ni pojedini članovi unije? Recimo, u Mađarskoj i Poljskoj na vlasti su autoritarni režimi, mediji su kontrolisani i narušava se nezavisnost sudova. Kako onda Brisel može tražiti od kandidata da ispunjavaju uslove koje ne ispunjavaju članice Europske unije?
Upravo u tom primjeru se zapravo vidi bitna razlika pozicije zemlje koja je samo kandidat za članstvo u Europskoj uniji i pozicije članice Europske unije. Ulaskom u Europsku uniju zemlje postaju moćnije, to znači one postaju više subjekti nego objekti međunarodne politike. To naravno znači da onda su i pritisci na njih, odnosno ovaj tip očekivanja i pritisaka koji dolaze iz Brisela s jednim dijelom slabiji, a s druge strane one se mogu njima uspješnije oduprijeti. I ja mislim da taj proces ulaženja u Europsku uniju svakako frustrirajući ili barem u velikoj mjeri frustrirajući za zemlje kandidate. Sve one, pa i Hrvatska, imale su i imaju osjećaj, jednim dijelom i opravdan, da ih se ne tretira fair i da se od njih traži upravo ono što ni same zemlje članice ne ispunjavaju. Neke zemlje, imamo to iskustvo iz slučaja istočnoevropskih zemalja, potom kad postanu članice Europske unije, te frustracije koje su nagomilale u toku ulaženja, u procesu ulaženja u Europsku uniju pokušavaju izduvati, tako da onda postavljaju bilateralne uslove drugim zemljama, zemljama kandidatima. To smo imali sa Slovenijom koja je pokušala blokirati Hrvatsku u nekom trenutku, vidimo sada sa Hrvatskom u odnosu na Srbiju. Siguran sam da je slučajno situacija obrnuta, da recimo Srbija ušla u Europsku uniju prije Hrvatske ili prije neke druge zemlje, da bi i ona koristila taj mehanizam koji joj je na raspolaganju kao članici da postigne određene prednosti u odnosu na susjedne i njoj važne zemlje.
Gospodine Viskoviću, da li građane u Srbiji frustrira to što Evropska unija traži od njih ono što ne poštuju pojedini članovi Evropske unije, pa onda kažu traže od nas, a oni sami to ne poštuju?
Naravno da kod jednog broja ljudi to ima utjecaja na stavove, ali ljudi koji se ozbiljno bave politikom znaju da je to prosto neminovnost u međunarodnim odnosima, odnosno u učlanjenju jednu organizaciju kakva je Europska unija. Prosto oni koji su u privilegovanom položaju da su već unutar takozvanog kluba, odnosno koji su članovi Europske unije, smatraju da imaju pravo da postavljaju zahtjeve onima koji ulaze, a čini mi se da su u velikoj meri i u pravu, jer pokazalo se na primjeru više zemalja da entuzijazam za promjene nestaje onoga trenutka kad se postane član Europske unije. I zbog toga i politika uslovljavanja je smišljena i primjenjuje se nekada dosta grubo, jer se smatra da sve što se ne postigne u fazi prijema u Europsku uniju, poslije toga neće biti urađeno, odnosno bit će urađeno mnogo sporije ako uopšte bude urađeno.
Gospodine Viskoviću, u Srbiji je mnogo jače prorusko raspoloženje od proevropskog. Mislite li da Vučić zbog toga odbija da raspiše referendum o ulasku u Evropsku uniju? Govori se da Moskva preko proruskih stranaka u Srbiji vrši pritisak da se taj referendum raspiše.
Pa mislim da on u trenutku prerano za tako nešto. Mi smo tek počeli da otvaramo pojedina poglavlja, odnosno tek smo na samom početku pregovora i oni će trajati sigurno dugo, jer proces našeg prilagođavanja ne može tako brzo da se završi. Treba nekoliko godina. Ja se nadam i volio bih da se ostvari prognoza da ćemo 2020. biti spremni, ali bojim se da može potrajati duže. I u tom smislu u ovom času zaista to pitanje mislim da nije politički aktualno, odnosno da realno bi bilo prerano da se o nečem tako raspiše referendum. Ali vjerujte, ja sam zaista ubeđen da bi na referendumu ipak većina bila za to. Drugo je pitanje ulaska u NATO. Naravno, to za dugo vremena ne dolazi obzir zbog onoga što smo doživjeli 99. i uspomena na sve to, koje su sasvim sveže i ne mogu se u ovu generaciju prevazići. Ali što se tiče Europske unije, ja sam i lično bio svjedok na mnogim skupovima, tribinama i tako dalje, da i oni koji su euroskeptici, na kraju kada razgovaraš sa njima onako intimno i kažeš dobro, kad bi glasao, da li bi glasao protiv, ipak bi se odlučili za. Jedan klasičan primjer je stav one bake koju smo u jednom istraživanju otkrili, da kada je bila pitana da li bi glasala da ulazimo u Europsku uniju, rekla je lično ne bih, ali za svoje unuke ću to učiniti. Drugim riječima, ljudi ipak shvataju da je to za nas najbolje i da je to gotovo jedini način da se iščupamo iz zaostalosti i siromaštva, iz društvene nerazvijenosti u svakom pogledu, ne samo političkom, nego i svakom drugom. I mislim da bi na kraju rezultat toga referenduma ipak bio pozitivan. A zašto se gospodin Vučić u ovom trenutku ne odlučuje, to je vjerojatno stvar političke taktike. Je sigurno da mu u ovom času ne bi bilo lako, da bi se trebao itekako založiti i potrošiti mnogo energije za to. Ja ne vidim da je to realna situacija da bi u ovom času trebalo utrošiti energiju za tako nešto.
A mislite li da Moskva vrši pritisak da se raspiše referendum?
Pa ne vidim šta bi dobili time što se tiče NATO, a to mi je sasvim jasno što je njihov interes da Srbija ne uđe u NATO. Ali što se tiče Europske unije, mislim da objektivno njihov interes nije to, osim ako žele zaista da se na neki način svete zapadu zbog sukoba u kojem se sada nalaze. Moje mišljenje da oni pokušavaju i da sigurno raznim kanalima pokušavaju da utiču, ali ne vidim da imaju baš previše uspjeha. Jer ipak kad se sabere sve i kada svaki realan političar uzme u obzir sve elemente, znači ne samo stav Rusije nego sve drugo, ipak će se opredeliti za to da se ide na integraciju Europsku uniju. A mislim da bi se slično dogodilo i kod građana. Jer mi smo u prvim trenucima revoltirani nekim postupcima, naročito u vezi Kosova i Metohije, ali sve u svemu, kada ljudi treba da stave prst na čelo i donesu konačnu odluku, mislim da se ljudi ipak ponašaju racionalno.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li raste euroskepticizam na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Dejan Jović, profesor Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Joviću, mislite li vi da Moskva vrši pritisak da se raspiše referendum o Evropskoj uniji u Srbiji?
Ja ne znam to i ne bih htio spekulirati o nečemu što zapravo ne znam, ali mi se čini da je istina da se sa krizom Evropske unije otvara prostor za druge aktere, ja bih rekao posebno na europskoj vanjskoj periferiji, dakle zemljama istočnog partnerstva i zemljama zapadnog Balkana. Tu je prije svega kriva sama Evropska unija. Evropska unija, po mom mišljenju, trebala bi što prije primiti preostale zemlje članice zapadnog Balkana. Mislim, vi vjerojatno znate da sam ja tu poziciju zagovarao još 2002. a potom i kad sam bio u uredu predsjednika Republike 2012. gdje sam otvoreno govorio o tome da mislim da kriterije treba spustiti, jer da ovakve kakve su sada zapravo predstavljaju nepremostivu prepreku za čitav niz zemalja zapadnog Balkana. Meni se čini da čak i kad bi sve te zemlje htjele ispuniti te kriterije, one to jednostavno ne bi mogle, jer su neki od problema pred kojima se nalaze nastali drugdje. Recimo, ja ne vidim kako bi Srbija mogla razriješiti problem Kosova i Metohije, odnosno Kosova, nezavisnosti Kosova, jer čak i da prizna Kosovo, to bi dovelo u jednu vrstu raskoraka sa 5 zemalja članica Europske unije koje ne priznaju Kosovo. A ako ga ne prizna, onda je u raskoraku sa preostale 23 zemlje. Dakle, što god učinila, ona ne može sama razriješiti taj problem. Taj problem kao što je Kosovo, problem integracije Bosne, problem Makedonije, su problemi koji možda čak nisu razriješili i na europskom nivou, nego traže jednu vrstu globalnog dogovora i vjerojatno zahtijevaju jednu vrstu ravnoteže snaga u kojoj onda Rusija, ali vjerojatno i drugi akteri, na primjer Turska i Sjedinjene Američke Države, također involvirana. Tako se meni čini realno da Rusija u novim okolnostima pokušava pojačati i povećati neku svoju poziciju tamo gdje može. Ono što je problem po mom mišljenju i nerazumljivo mi je, to je da Europa ne pokušava to učiniti. Naime, meni se uvijek činilo da se Europa treba proširiti onda kad može i tamo gdje može. Ona se sad može proširiti ako želi na Zapadni Balkan i nije mi sasvim jasno zbog čega se ne želi.
Gospodine Viskoviću, ali izgleda da građani Srbije ipak na indirektan način daju prednost Evropskoj uniji. Recimo, iako se u anketama većina izjašnjava za savez sa Rusijom, kada ih pitate gdje bi željeli da žive, najveći broj anketiranih izabere Beč ili Frankfurt ili neki drugi grad na zapadu, a ne Moskvu.
Pa naravno, ljudi nisu baš budale. Ljudi ipak razmišljaju o tome šta im donosi ova ili ona opcija i naravno misle i o svojoj djeci, a objektivno, makoliko neko volio Rusiju, makoliko smatrao da su nam oni bliski etnički, kulturno, religijski, politički, kako hoćete, znao ipak da nam Rusija ne može ponuditi ono što može Evropska unija.
Most radija Slobodna Evropa, sagovornici su bili Ivo Visković i Dejan Jović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Projekcijom filma Gianfranca Rossija Požar na moru, dobitnika Zlatnog medveda na Berlinskom filmskom festivalu, sinoć je na Paliću počeo 23. festival evropskog filma. Zbog loših vremenskih prilika, ove godine početak festivala morao biti preseljen u zatvorenu dvoranu, javlja Vesela Laloš.
Srpskom reditelju Slobodanu Šijanu i austrijskom Ulrihu Zajdlu dodeljene su nagrade Aleksandar Livka za izuzetan doprinos evropskoj kinematografiji. Zajdl je u svom obraćanju publici napomenuo da je film uopšte, pa tako i evropski, na svojevrsnoj prekretnici.
Evropskom filmu su potrebni individualnost i tvrdoglavost. Evropskom filmu je potrebna hrabrost. Samo tako će on uspjeti dalje da se izbori i da pronađe svoj publiku. Samo tako će uspjeti da preživi.
Festival je sa druge strane ove godine dobio posebno priznanje za doprinos evropskoj kinematografiji, navodi Radoslav Zelenović, direktor Palićkog festa. Jedna od centralnih tema kojom se bavi ovogodišnja filmska produkcija Evrope i festival jeste pitanje odnosa unutar porodice, ističe Zelenović.
Ovogodišnji festival će biti dobra prilika da se vide kako je taj problem složen ne samo kod nas nego svud u Evropi i to su filmovi koji vrlo kritički i otvoreno govore o tom problemu.
Tokom narednih 7 dana, koliko traje festival, bit će prikazana 103 filma u 13 selekcija, a u glavnom takmičarskom programu za nagrade Zlatni toren za najbolji film, Palićki toren za najbolju režiju i specijalna nagradu žirija nadmetaće se 13 filmova. Festival traje do 22. jula, a projekcije se održavaju na više lokacija na obali Palićkog jezera i u Subotici. Za Radio Slobodna Evropa sa Palića, Vesela Laloš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jedna najvažnije vesti. Pritvoreno više od 6000 ljudi nakon neuspelog puča u Turskoj. Uhapšeni muškarac i žena zbog sumnje na povezano sa napadom u Nici. Na teritoriji Srbije trenutno oko 2000 izbjeglica, od kojih je 40% dece. Privedeno 8 osoba tokom uklanjanja šatora desničara u hrvatskom mestu Srb. Nemanja Vjelica zbog povrede neće igrati na olimpijskim igrama. Sutra mogući pljuskovi, temperatura od 15 do 25 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Sreda Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.